sango na vewa.
Mpuku ila muna binu banso baibosuli baku ya kutanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, uta Washington na Edi Isango. Mukelmi beko nsingi pululu atiki na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique mabongisi mamo beko moko pesa nzela kaka na baibabutama na tatapi na mama ya bakongole kuwilila bibonga bialikunzi lukula ya mokunzi ya mboka. Nsingi pululu alubi azali na bakelimi beko kama mibale na tukumotuba na simanayi kasi bakelimi beko basusu babui yango pe balaki kukuyisa yango. Polisi ya Ikulu Kongo Demokratike eti maboko na Oisha na Ituri na moko na bakambi ya basimba minduki uyu ya mibenga ka General Kambale Kananda na basoda baye. Polisi ezali kokoba misala mia ita de siège ya sango na bolai na Erikas Moisi.
Bayi pulusu batie maboko na General autoproclamé Kambale Kabamba ya Lingomba Mouvement des Combattants pour la Libération du Congo na Oisha sima ya kopunzanda kuyaye alobi Colonel Jean-Pierre Wumbi mokambi ya pulusu na territoire ya Beni. Sulu azali mukambi ya Lingomba ye abimi na baninga baye motoba abiangemi Kabamba azali general autoproclamé atungisi mingi uita penzinga nzinga ye azali maimai tupunzaki ndaku ya ye na yango tomokangaki. Kone Jean-Pierre Umbi abakisi ete baye pulusu bazalaki komoluka utokala uta Ingumba Beni. Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Na Haiti, batuba nei bafundami kozala babomi ya President Jovenel Moïse lubi bakufi na masasi ya polisi pe babale basusu bakangami lubi mbula matari ya Haiti. Zuzi uyu azali na mukumba ya bulukiluki puna liwali ya Jovenel Moïse alubi ite masasi zomi na mabale makuta maki na nzotu ya President ya Haiti si manaliwali ya ye. Babomi wapanzaki esika ya mosala pe suku na ye ya kolala mulungani ya Jovenel Moïse Martin Moïse amemama ki lubi na Miami na États-Unis pona kupisa mali salisi na mpota ekasi azoka ki na masasi elongo na mubali waye lubi. Papa François Joe Biden président ya États-Unis pe bakonzi basusu lukola pe conseil ya sécurité bapamili bobomi boyi pe basengi bango bansoma pona mi malumbango na Haiti. Na Afrique du Sud, président Yakala Jacob Zuma alekisa ki butu boye boyambo na boloko sima na bofunda minaye na makambo mingi ya kanyaka. Jacob Zuma andimaki lobby kumipesa na police sima na kolekisa mikolo cour constitutionnel ya mboka naye epesa ki ye na bofunda mina kofinga misala ya bosembo. Jacob Zuma akosala sanza zumi na mitano na boloko. Nalola ba salibi langa ba ye ba bengana makibisika baraj ya businga ezali kotungama bazali kosenga misolo milaka makina bango Raimo Mwamba.
Baza ba salibi langa ebele ya mboka ya businga oyo bazo senga mbongo na siko hidro bilaka na bango bitika la kosali mate tililu toyo kapatika lela moko na bango.
Jusqu'à présent
tozeli mikolo ebele ti siko yo elu kote. Avant to sala makambo wa mabe, tozo yebisa bango, bakonzi oyo ya siko hidro, na bakonzi ya mboka, batale la makambo oyo. Mbongo motona, etuna maki, na mokambi ya kotala mambi, malotiliki ya ituka ya lwalaba, po ya kozuwa polina, likambilina, nde alobi yete, akomi pesa, na likambolina, pwete pole, emona na mwana mboka, Jules Kabuita.
Et à la suite,
tosito yoki makambo ya mbongo na bino, tozo lande la makambo oyo, ifo bozuwa ba solution, bino bana mboka ya busanga. Na mikolo mikoya, bazuzi bako kata likambo yango, alobi mokambi ya société civile, utakolo isipasyon Raimu Mwamba, pona VO Afrika.
RVA, régie de voies aériennes, pe Ekolo Congo Démocratique, ba bandaki kusamba lobi na Jean-Pierre Bemba, na bofundami, pona mpepo to ba avion na ye, eye RVA e kataki pe bibi saki Jean-Pierre Bemba fundaki RVA pona likambo yango bazuzi ba kotaki na kinzonzi simana basambeli ba RVA ko senga bazuzi ko boya ko kata likambo yango. Na Congo Brazzaville misala ya kusangisa ba tracteur ya bilanga miko bandana 2022 na zone économique spéciale ya Maluku. Ministre wa yambo Anatole Kolinende ya lobi yango simana kokita kotala misala yango suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet net na biso vio walingala.com pe tubusa na tiko like Facebook na biso vio walingala.